Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija pirms pāris nedēļām pieņēma jauno Rīgas pašvaldības uzņēmumu pārvaldības kārtību. Tā nosaka, ka uzņēmumu pārvaldībā būs jāievēro ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, tātad OECD, vadlīnijas. Labas pārvaldības jautājums pašvaldību uzņēmumos būs jārisina arī jaunajai Rīgas domes vadībai, tāpat kā jautājums par jauna izpilddirektora iecelšanu. Šajos jautājumos iedziļinās arī pašvaldībai piedarošo kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības konsultatīvā padome, kuras vadītājs, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs, šorīt ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Jūs vadāt jau minēto padomi, lai veidotu tātad jaunu pārvaldības sistēmu pašvaldības uzņēmumos. Kādai tad šai sistēmai vajadzētu būt?
Jāsaka, ka konsultatīvā padome strādā vairāk kā 4 mēnešus, un to, ko mēs esam izdarījuši, to ir apstiprināt domē vienotus principus no vienas puses kā pašvaldība un dažādās institūcijas, izpilddirektors, nozara departamenti iesaistās kapitāla sabiedrība pārvaldībā, kurš tad pieņem lēmumus, kuram tiek sniegts atskaites, kā iedzīvotāji un rīdzinieki par to var uzzināt. No otras puses ir arī nodefinēti tādi spēles noteikumi un atbildes jautājumi, kā tad pats uzņēmums dažādas procesus īsteno, piemēram, attiecībā, kāda ir uzņēmuma stratēģija, attiecībā, kā tiek strādāts ar klientiem, kā tiek veikt iepirkumi. Tad būtībā es gribētu tomēr iezīmēt šīs divas ļoti, ļoti atšķirīgās un savstarpēji, protams, saistītās jomas. Tā ir atklātība. Kad iedzīvotāji un arī kapitāla daļa turētājs un Rīgas doma var uzzināt, kā uzņēmumi īsteno savu darbību, tas ir jautājums par risku pārvaldību, tas ir jautājums par skaidriem mērķiem un arī par atbildību, kas droši vien ir iztrūcis šajā pēdējā dekādē tādā ļoti politizētā pārvaldības modelī, kur ja ir kāda pārkāpuma, tad vai viņi tiek slēpti, vai neviens par viņiem neatbild. Tātad daudz šos elementus, ko ļoti labi definē arī OECD, mēs esam diskutējuši vairākos arī fórumos ar kapitāla sabiedrībām, ar šiem nozares departamentiem, mēģinājuši salikt kopā vienu tādu skaidru standartu, kas gan Rīgas domas amatpersonām, gan arī pašām kapitāla sabiedrībām ir jāīsteno praksē.
Jums šis standarts ir izveidojies jau?
Jā,
tas
standarts ir, un kā es jau minēju, tas ir skaidrs atbildības sadalījums pašvaldībā, kurš pieņem lēmumus, kurš saskaņo lēmumus, piemēram, attiecībā vai tas ir Rīgas nama pārvaldnieks, vai tā ir Rīgas satiksme, tad kādi būs šie mērķi, kādi ir šie uzstādījumi, kādā veidā arī dalībnieki vai akcionāri sapulcēs tiek pieņemt lēmumu par uzņēmumu valdēm, padomēm. Tas ir jautājums par informācijas publiskošanu, tad kāda informācija būs pieejama. Ļoti bieži izskanējis arī stāsts par komerces noslēpumu, tad viss, kas attiecās uz uzņēmumiem, komerces noslēpumus, mēs viņu nedrīkstam un nerādīsim. Tad arī šie momenti ir nodefinēti, ka būtībā, ja tā ir pašvaldības funkcija īstenošana un tam nākt līdz naudas, tur nevar būt komerces noslēpuma status. Un tas, kas vēl būtiski šajā standartā, ir par vērtībām, par ētiku un par ilgtspēju. Tātad šiem uzņēmumiem ir jākļūst par tādiem arī etaloniem citām pašvaldībām. Šeit ir skaidri principi arī pateikt, kādā veidā tiek pārvērtēta līdzdalība. Tātad vai vispār uzņēmumam ir nepieciešama pašvaldība funkcija veikšanai, kā tas korelē ar tādu konkurences, teiksim, neutralitātes jautājumiem. Un visbeidzot, tātad ļoti, ļoti skaidri kārtība, kas arī to visu uzrauga.
Šis standarts ir tapis pie pagaidu domes vadības. Vai jaunie deputāti to ņems vērā un pieņems?
Tātad šobrīd, pagaidu administrācija ir apstiprinājusi šo standartu. Šobrīd tas ir, protams, saistošs dokuments. To, ko es arī sagaidu no jaunās Rīgas domes vadības, ka tās diskusijas noteikti notiktu par to, kā vēl šo ambīciju palielināt. Tātad kā vēl vairāk nodrošināt šo pārvaldības kultūras veidošanos pašvaldībā. Tā kā es noteikti nepieņemu tādu pat teorētisku iespēju, ka šī kārtība vai standarta varētu tikt atcelti. Es domāju, tas būtu tiešām pretrunā ar to, ko mēs esam lasījuši dažādos auditu atzinumos, ko ir teikusi valsts kontrole par šiem uzņēmumiem. Tad arī kreditori, kur arī saruna procesā strādājot pie šīs kārtības, ir skaidri pateikuši, ka viņi neusticis šim Rīgas domas kapitāla sabiedrībai un arī Rīgas šai iepriekšējai politiskajai vadībai. Līdz ar to pat finansējums nav pieejams kapitāla sabiedrība attīstībai, vai viņš ļoti dārgs. Tā kā, ir domē ir jāturpina un patiesībā šī ambīcija vēl jāpalielina.
Jā, nu, no šī standarta izriet, ka tad visiem uzņēmumiem būtu jānomaina vadība. Tā ir, kādi tad būtu tie pirmie soļi, kas jāspar, uz ko jāiet?
Jā, nu, protams, nav uzstādījums, kad ir par katru cenu jānomaina visu uzņēmumu vadītāji. Tas, kas ir skaidri iezīmēts, ir par principiem, kādā mēs tiekam pie uzņēmuma vadības un kādā mēs novērtējam iepriekšējās vadības darbības rezultātus. Un būtībā jau arī pirms šīs jaunā standarta apstiprināšanas arī tika izsludināti vairāki konkursi gan uz Rīgas namu pārvaldnieku valdu padomu, gan uz Rīgas siltuma padomu, gan uz Rīgas ūdens padomu, kur jau pēc būtības šie principi ir iestrādāti, kas nozīmē, nu, kad vairākums no šīs komisijas, kas vispār vērtē šos kandidātus, ir ārēji eksperti, nevis pašas Rīgas domas amatpersonas, un attiecīgi tiek piesaistīta arī personāla atlases kompānija, kas vērtē šo kandidātu kompetences. Tad atkal mēs uzliekam uz kājām tādu skaidu procesu, lai novērstu nu, tādu nepamatotu politisku lēmumu. Nu, šis kandidāts man patīk, es viņu ieliek amatā, šis man nepatīk, es viņu noņem nost, bet tad vērtēt pēc būtības, kā valdes ir īstenojušas uzstādītos mērķus, un šobrīd šis process īsti nestrādā.
Ja iepriekš bija arī valsts kontroles ziņojums, ka ir vispār uzņēmumi Rīgas pašvaldībā, kurus varētu privatizēt, ko jūs sakāt par to, un vai varat jau ieteikt kurus?
Jā, tad šis jautājums ir noteikti atvērts, līdz gada beigām jaunai domai būs jāpieņem lēmums, ko tad darīt ar visiem 15 uzņēmumiem, kur pašvaldībā ir līdzdalība. Auditi, nu, kā jūs arī jūs minējāt, un arī šie neatkarīgie auditi ir izvērtējuši un davuši savu priekšlikumu, un šeit dienas kārtībā, kas jau ir publiski izskanējis, Rīgas namu pārvaldnieks, ir Rīgas tātad servis, mums ir jautājums par ūdens pakošanu pudelē, šis Aqua Riga projekts, mums ir tātad kokzāģētāju Rīgas mežiem, tātad ir jau nu, atsevišķi jautājumi.
Šie tad būtu jānodot privātajiem?
Es domāju, ka par šiem ir noteikti jādiskutē, kā sabalansēt to, ka pašvaldībai šīs funkcijas ir jāveic, ar to, ka tas netiek kropļots tirgus. Un attiecībā uz Rīgas namu pārvaldnieku viennozīmīgi ir darbības nu, tādi segmenti un atsevišķi mājas, nu, kur ir liels jautājums, kāpēc vispār pašvaldībai vai pašvaldības kapitāla sabiedrībai to vajadzētu darīt. Tā kā es neteiktu, ka ir vienā tādā blokā, piemēram, tas pats Rīgas namu pārvaldnieks būtu jāpārdod kādam privātiem, bet tiešām skatīties un sadalīt šo portfeli ļoti skaidrās vienībās, lai saprastu, kuros segmentos šī kapitāla sabiedrība konkurē tirgu, kur privātie varētu to izdarīt pat labāk, un attiecīgi ar šo portfeļu pakāpenisku izbeigšanu pašvaldība ir atrisināt šo konkurenci.
Tam būs pretimnākšana?
Klausoties arī priekšvēlēšanu debatas, šie viedokļi atšķiras, bet tas, ko es gribu uzsvērt, nu, ka šis nav jautājums, man patīk vai nepatīk. Šis nav jautājums, man šķiet, ka būtu pareizi darīt šā vai tā. Ir ļoti skaidri likumā noteikts rāmis, un arī šī jaunā pārvaldības kārtība pasaka, nu, kad jāveic ekonomiskais un juridiskais izvērtējums, ir konkurences padoms iesaist šajā procesā ir obligāta, nozara organizācija, kas strādā attiecīgā jomā iesaist ir obligāta, un likumi par to, ka kapitāla sabiedrības ietirgu, kur ir tirgus nepilnība, tad neviens to nav atcēlis. Līdz ar to ir skaidrs likuma rāmis, kas ir jāievēro, un protams, šis lēmums uz pašvaldības domu ir kvalitīvi jāsagatavo.
Aktuāls jautājums arī ir par jauno izpildu direktoru. Šobrīd tā ir Zalpēteras kundze, bet plānots, ka viņa savu vietu varētu atstāt, un tad šo tā jauno izpildu direktoru varētu izraudzīties atklātā konkursā. Par to gan vēl ir dažādi viedokļi, bet kā jūs raugāties? Zalpēterai būtu šis amats jāatstāj jau pēc iespējas ātrāk, vai arī jāstrādā, kamēr atradīs kādu citu konkursā?
Jā, es domāju, šī nepārtrauktība ir jānodrošina. Un vismaz tā sadarbība, kas ir mums bijusi no konsultīvās padomas ar Zalpēteras kundzi, ir bijusi ļoti laba. Noteicīgi, visa pieprasītā informācija, lai mēs varētu darīt savu darbu, ir nodrošināta. Un tiešām šī pārvaldības principi nebija sveši Zalpēteras kundzei. Skaidrs, ka Zalpēteras kundze amatā nepaliks, to arī viņa pati paziņojas, un arī tas ir jaunās domas uzstādījums. Tā kā pārtraukt šo nu, un atstāt uz kaut kādu mēnesi, pusotru, divu bezes vadības, tas vienkārši nebūtu pieļaujami, tas būtu ļoti, manuprāt, arī riskanti. Jo ko dara izpilddirektors? Tas jau ir 15 kapitāla sabiedrības, tātad visi darījumi saskaņošana attiecībā uz iepirkumiem, valdes un padomas locekļu atlases, tātad tā tie ir aktīvi, par ko šie lēmumi tiek pieņemti vairāk, kā gan vispus miljārds, un arī apgrozījums ir liels, tā kā, nu, noteikti ir jāturpina darbs līdz jaunu.
Jā, no tur atpusē. Ir tas lielais jautājums par šo cilvēku, kurš varētu nākt vietā. Vai ir maz iespējams atrast šādu tiešām vērtīgu cilvēku, kurš būtu gan politiski neitrāls, gan arī labs profesionālis? Kur tādu atrast un kā?
Jā, protams, tam ir jābūt atklātam konkursam. Tās prasības ir ļoti, ļoti augstas. Tur jums ir taisnība. Tā sliktā lieta, ka pretī ar šīs atalgojums nav tāds, kas varētu piesaistīt tādus augstas raudzes profesionāļus. Jo, ja šīs atalgojums ir nedaudz virs 2000 eiro, un ja mēs skatāmies uz līdzvērtīgām tādiem vadītāju profiliem, kas varētu šo ieņemt, saņemt divas, trīs reizes lielāku atalgojumu, tad ir skaidrs, ka mēs nepārvilināsim kādu spīdošu, jaunu, modernu vadītāju ar pieredzi kapitāla sabiedrību pārvaldībā, ar izpratni par biznesa procesiem, vadības uz šo amatu. Līdz ar to, veidojot šo konkursu, es domāju, šī atalgojuma komponenta arī ir viens būtisks aspekts, kas ir
vismaz jādis.
Es domāju, viņš būtu jāceļ, un es teiktu, ja tas nebūs reiz divi, kā tas ir šobrīd, tad visas tās gaisa pilis, kas tiek būvētas, un kāds tik tas profesionāls tur nebūs, tas ir tāds mazs, bet arī ļoti liels risks, ka tas varētu nepiepildīties.
Jā, tātad tas atalgojums būtu noteicošais tajā, kā mums izdosies izvēlēties labāko izpildu direktoru.
Nu, es domāju, ka atalgojums ir viena ļoti būtiska komponente, lai piesaistītu šos potenciālos kandidātus. Un, protams, ir arī par šo atlases procesu. Es domāju, ka personāla atlases kompānija, kas vadītu šo procesu, kas noņemtu kaut kādu tiešām tādu politisku momentu pašā atlasē, tas ir arī ļoti nepieciešams. Un protams, jāvienojās par to, par darba apjomu, jo likums pasaka, protams, tās ir kapitāla sabiedrības, bet nevar jau aizmirst, ka izpilddirektors arī organizē ļoti daudz citus jautājumus, ir šīs izpilddirekcijas, tiek dots atļaujas pasākumiem, tā kā šis portfels vai atbildības loks nav tikai kapitāla sabiedrības, viņš ļoti, ļoti plašs.
Jā, vai ir varbūt jau zināms, kad varētu sludināt konkursu?
Es domāju, tas ir jaunās koalīcijas jautājums, tad kad jaunā doma sāk strādāt, tas ir jautājums viens no pirmajiem, kas lēmušis ir jāpieņem. Es tiešām ceru, ka šobrīd jau tiek liktas kopā prasības vai tādu uzstādījumu, ko potenciālā koalīcija sagaida no izpildu direktora, jo mums nav, mēs nevaram arī kavēties. Šī atlase ir jābūt, šis pagaidu brīdis ir ieildis saistībā ar šo Covid un domas atlaišanu, tad ir jābūt tiešām cilvēkam, kas spēj komplektēt savu komandu, kas spēj nodrošināt arī to, ka gan šo kapitāla sabiedrību pārvaldību un arī visas pārējās izpildu direktora atbildībā lietas tiek īstenotas efektīvi un moderni.